9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove sunčane subote želi vam Ranko Stojilović. Juče je bio, poštovani slušalci, Svetski dan knjige. To je direktan povod da u rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa akademikom Boškom Petrovićem, književnikom koji je bio i generalni sekretar i predsjednik Matice Srpske. Centralne teme ovih razgovora bile su upravo položaj i budućnost knjige, a razgovori su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa još 1975. godine. A ja rekoh da je sunčano, sunčano je na Rudniku. Ovu emisiju realizujemo uživo sa Rudnika, gde je u toku jedna fantastična izložba starih radio i TV aparata u Domu kulture Vojislav Ilić u Varošici Rudnik. A ja bih rekao da je ne naš gost, nego moj domaćin ovde na Rudniku, ujedno i domaćin Doma kulture Vojislav Ilić i autor ove izložbe, jer iz njegove kolekcije upravo su i ti radio aparati. Gospodin Momčilo Paunović, dobro vam jutro i bolje vas našli.
Dobrodošli, dobro jutro i vašim slušalcima.
Gospodine Paunoviću, pitaću vas pre nego što prođemo onako audio, zvučno, kroz ovu izložbu radio aparata, uglavnom posleratnih, iz pete i šeste decenije prošloga veka, pitaću vas pre svega šta radio znači u vašem životu i odakle uopšte ta sklonost da skupljate razne artefakte. Znam da ste kolekcionar raznih predmeta, ne samo radio i televizijskih aparata, ali dakle, kako se sećate radija iz svog detinjstva, recimo?
Pošto je radio bio retka sprava u to vreme kad sam ja odrastao, sećam se da smo bili kod komšija koji su tad jedini imali radio aparat, slušali smo emisiju Selo Veselo i još neke druge emisije, ali za nas, decu sa sela, to je bio prozor u svet, da čujemo šta se dešava i dalje od našeg mesta.
Da, Selo Veselo i ove Aleksića, Veselo veče možda pre toga okupljali, emisije su koji su zaista okupljale veliki broj slušalaca i ulice su ostajale prazne osim tih mesta gde su srećnici mogli da slušaju radioaparate. Koliko je bilo tada recimo radioaparata u ovom kraju kada ste vi bili mladi?
Pa ja mislim da je bilo veoma malo, ali kasnije, negde oko 60. godina, već je taj broj rastao i bilo je prestižno da neka kuća ima radio aparat, tako da se sećam da je i moj pokojni otac veoma brzo, odmah posle toga, nabavio radio aparat, tako da smo i mi imali radio aparat. To je bio jedan Nikola Tesla radioindustrije iz Beograda.
E, ima i ovdje Nikole Tesle, čini mi se baš iz 59. godine, ili, da, mislim da je to Nikola Tesla 59A, ali prvi radioaparat, odnosno najstariji koji je izložen na ovoj izložbi, je koji?
To je Kosmaj 49, imao je Kosmaj 48, ali je to isti model, ali ja imam Kosmaj 49 koji i dan danas je u ispravnom stanju.
Da li to znači da radi, da ga nekada i slušate?
Da, ponekad, mada je problem sa tim lampama koje su već se osušili, ti elektroliti, ali u svakom slučaju je ispravan.
Taj Kosma ima zaista jedan prelep dizajn, mislim da to nikada nije nadmašeno, da je prosto neverovatno da je u vreme, pa gotovo i Informbiroa, dakle 47. godine kada je industrija Nikola Tesla iz Beograda počela da proizvodi Kosma, da je napravljen tako lep radioaparat sa takvom divnom dugmadi za boju i za frekvenciju, ali on je mogao dakle da hvata praktično prijem sa tri različita talasa, ako se ne varam.
Da, hvatao je sa kratkih, dugih i srednjih talasa. Ali što je najvažnije, to što kažete da je lepo izgledao, pa pogotovo sa šustiklom na njemu i sa nekim tamo antenom koja je se stavljala tad namotana žica na neki plastični deo, to je ostalo svakom u sećanju od nas koji smo pamtili te prve radioaparate.
I sa zamračenim sobama gde su zavese onako namaknute na prozore da bi zvuk bio bolji, da bi upijele zvuk da bi se ljudi više koncentrisali upravo na sam program. Kako biste nas proveli kroz ovu izložbu? Šta su sve rariteti i šta su sve neka opšta mesta na ovoj izložbi? Jer ovde imamo od onih radioaparata koji čini mi se da nisu viđeni do sad u javnom prostoru kod nas, da onih koji su bili zaista najpopularniji u socijalističkoj Jugoslaviji.
Ovdje na ovoj izložbi je zastupljeno negdje 22 aparata, par gramofona i jedan televizor Philipsov koji je najstariji televizor u Čačanskom okrugu u to vreme, koji je bio vlasništvo kompanije Rudnik i flotacija Rudnik. I ja pamtim da su u radničkoj menzi rudari, kad nisu bili u smeni, okupljali se i gledali program, servisnu radionicu, poneki film crno-beli sa Johnny Weissmullerom. Ali to je bukvalno bio prozor u svet za te ljude koji nisu imali drugih zanimacija.
Kada je reč o radioaparatima?
Kada je reč o radioaparatima, ljudi su se također isto okupljali da bi slušali, to smo napomenuli, Veselo veče, Selo veselo i kasnije mnoge druge emisije koje su bile od značaja da ljudi čuju šta se dešava u svetu.
Sad, vi ste ovde izdvojili neke aparate te iste prve posleratne proizvodnje, 49. godine, imamo nekoliko radioaparata iz 50-ih, ali kažite nam, oni su svi aparati odavde, iz Rudničko-Takovskog kraja?
Da, cela moja kolekcija je tu iz Rudničko-Takovskog kraja, iz Kačevskog kraja. To su meni poklanjali moji prijatelji iz okolnih sela, a neke sam i kupovao. Tako da ova kolekcija je autentična što se tiče rudnika i okoline. Samo postoji jedan radioaparat koji sam ja dobio od mog prijatelja koji je bio direktor dopisništva Franspresa iz Beograda. Taj radio 35 godina nije gašen jer su u agenciji slušali vesti. On i dan danas radi i ima fantastičan zvuk. Tako da iza njega imam sve moguće lampe i on će raditi ko zna još koliko dugo.
Evo, mi smo se malo dislocirali od njega da bi slušalci naši sada imali nešto bolji prijem, ali ja mogu da potvrdim da on zaista ima fantastičnu boju zvuka, emituje i da je pravo uživanje ovdje u galeriji kada je on uključen. Da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, pa nastavljamo razgovor odavde uživo sa Rudnika iz galerije Doma kulture Vojislav Ilić.
junker at heart, is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You're a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk, but life is no race. I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time in kissing on you.
Kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Vi slušate program Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi. Realizujemo je ove subote sa Rudnika uživo iz Doma kulture Vojislav Ilić, gde je u toku izložba starih radio i TV aparata Rudničko-Takovskog kraja, a ova postavka je iz kolekcije Momčila Paunovića, svestranog pregaoca u oblasti kulture, domaćina ovog Doma kulture Vojislav Ilić i našeg današnjeg gosta, zašto da ne kažem i tako. Gospodine Paunoviću, krenuli smo da se šetamo kroz ovu predivnu i neizvestan način mističnu i melanholičnu postavku. Zaista je to nešto što nas sentimentalno vraća u 50. i 60. godine prošloga veka. Šta biste od radioaparata ovde posebno izdvojili, koje modele, koji su rariteti i šta je ono što, recimo, nije do sada bivalo viđeno na našem tržištu?
Tu ima nekoliko svetskih proizvođača, međutim, meni je bilo interesantno da prikupljam te radioaparate koji su po gabaritu mnogo manji. Tako da imam tu sa bakelitnim kućištem radioaparate, na primjer Ferguson, koji je engleske proizvodnje iz Londona, onda imamo Volnu iz bivšeg Sovjetskog saveza, pa onda također mini radioaparat Philips, koji je proizveden u Belgiji, i još nekih drugih aparata koji su veoma značajni u tom periodu, bili i dobri po zvuku, a i estetski su veoma lepo izgledali.
Zadovoljavali su sve kriterijume i dan danas zadovoljavaju. Evo, ja mogu da potvrdim, na toj Volni je ugravirano ime Belgrad, naravno.
Naravno, kako da ne. Tako da tu imam i par gramofona iz 60-ih godina, imam jedan čehoslovački gramofon koji još uvek radi, jedan Walkman koji je iz 80-ih godina, koji takođe ispravan. U stvari, skoro svi ti radioaparati su donekle u funkciji da mogu da se pokrenu.
Koji je vaš favorit? Koji je vama nekako najdražiji od svih ovih?
Meni je najdražiji, iskreno rečeno, Cosme 49, jer je to prvi radio aparata i, kako ste vi rekli malo pre, da je to ovaj, veoma lep i dan danas je u to vreme imao baš onako atraktivan i taj spoljni izgled.
Pričali smo malo i o tome koliko je ovde radio igrao značajnu ulogu, pa na kraju krajeva u svim planinskim krajevima radio je vrlo bitan medij, nekako uvek bio. Ali koliko je i pre Drugog svetskog rata, a ova izložba konkretno referiše na posleratnu radioindustriju, čini mi se da se mogu da se može pratiti kompletan razvoj tog početka radioindustrije u nas i u svetu, zašto da ne, ali i pre Drugog svetskog rata su se ljudi dovijali na najrazličitije načine da slušaju radio. Imate tako vi zabeleženih nekih priča meštana sa rudnika?
Da, kako da ne. Tu imamo jednu gospođu, tetka Milku Nikić, koja je i dan danas živa, koja mi je ispričala da je između dva rata slušala radio kod tadašnjeg čoveka koji je imao vilu na rudniku, inače je to bio Radovan Šumenković, kraljevski konzul u Pragu. I ona mi je ispričala da su deca i odrasli slušali radio London, a kaže na kući je bio jedan metalni stub i na vrhu tog stuba propeler, što ja pretpostavljam da je to sigurno bio od nekog generatora koji je u to vreme proizvodio struju. Znači, na rudniku je bilo radioaparata i pre Drugog svjetskog rata.
A vi se sjećate također iz vaše mladosti da su ljudi umeli sami da se dovijaju u vreme kada nisu mogli sami sebi da obezbede da kupe radioaparat?
Da, kako da ne. Ljudi su vrlo često pravili detektore sa kristalima, pa su slušali Radio Beograd, Radio London, Radio Moskvu, tako da pa su nam posle prepričavali, pošto su oni jedino oni mogli da čuju to. I to je bilo na nekim delovima rudnika gde je mogao da se obezbedi dobar prijem, koji su nešto viši. Mada je cela varošica na nekoj nadmorskoj visini od 600 do 700 metara.
Rudnik je zapravo proglašen i za vazdušnu banju i negde u to vreme počinje nagli razvoj rudnika. Da ipak malo predstavimo i ovaj kraj u kome se nalazimo.
Da, rudnik je na Svetog Luku 1922. godine proglašen za vazdušnu banju i tad je osnovano akcionarsko društvo Vazdušna banja Rudnik sa 63 akcionara i iduće godine je 100 godina od proglašenja rudnika za vazdušnu banju i mi se spremamo da taj jubilej tokom cele godine proslavimo. Ja mogu samo reći da je na rudniku u tom periodu mnogo značajnih ljudi imalo svoje vile i letnjikovce, između ostalih i prvakinja beogradske drame Desa Dugalić, čiju izložbu pripremamo za iduću godinu. Također njen muž Milorad Nedeljković, koji je bio direktor Kraljevske poštanske štedionice, pa Živojin Balugđić, političar u to vreme i kraljevski ambasador u Ankari i mnogi drugi. Do danas su sačuvane nekoliko tih vila, kao na primjer što je Hermanova vila ili šumska kuća Jozefa Hermana, preduzimača po nacionalnosti Nemca. Tako da jedan deo rudnika se zove Mali Raj ili Cacin Park. Tu je također bila vila koja je imala u svom sastavu i mali bazen i jednu kapelicu, jer je muž od te naše rudničanke koja je bila udata za tog Alojza Matičeka, koji je bio Slovenac i katolik, imali su ledaru. To je isto interesantno da su preko celog leta imali led, jer su u drvenom sanduku napunjenom slamom koji su ubacivali u reku Zlataricu preko leta da bi se u zimu taj led zaledio. Onda su izvlačili, slama je bila kao izolator, uvlačili u tu pećinu, takozvanu ledaru, i cijelo leto su imali na raspolaganju led da hlade piće.
Evo, kad govorimo o rudniku, ne mogu da ne pomenem i našeg kolegu sa radija, Božu Mandića, i njegovu porodicu Bistrih potoka, koja se nalazi samo nekoliko kilometara odavde. To je, mislim, selo Brezovica u podnožju planine Rudnik. Međutim, kada govorimo o nekom širem području odavde oko Rudnika, kog značajnog autora u oblasti radija biste izdvojili?
Pored Bože Mandića, koji je na 2,5 kilometra odavde, od Varošice Rudnik, ja bih pomenuo i legendarnog Dragišu Božića, koji je još uvek u selu Moravcima, ima 87 godina i još uvek je veoma vitalan i često mi prepričava njegove dogodovštine iz Radio Beograda. Tako da, ako budete imali volje, slobodno možete da ga kontaktirate i da napravite emisiju sa njim, to će vrlo biti interesantno.
Vrlo rado, ali da kažete i vi jedan kuriozitet, on je recimo prvi novinar Radio Beograda koji je dobio intervju od jedne veoma poznate ličnosti.
Da, on je meni pričao da je u Londonu intervjuisao princa Tomislava Karađorđevića, kada je to bukvalno bilo nemoguće. Tako da još puno pikanterija ćete čuti od našeg čuvenog Gileta Dragiše Božića.
Hvala vam, gospodine Paunoviću. Nastavljamo ovaj razgovor da čujemo još malo muzike iz studija Radio Beograda 2, pa onda priča i o Domu kulture na Rudniku.
Just have to hear those. sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.
Radio Beograd 2, emisija Nevidljivi ljudi, realizujemo je uživo iz Galerije Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku. Rudnik je zaista rudnik, planina se zove Rudnik zato što mi se ovdje nalazimo zapravo na Trgu rudara, ovaj dom kulture. Moj sagovornik je Momčilo Paunović, njegovi radioaparati stari između 80 i 50 godina, oni oko kojih su se porodice nekada okupljale kao oko ognjišta, a danas samo čine jedan deo stilskog enterijera i uglavnom su, evo ovako ih vidimo, najčešće eksponirani na nekakvim izložbama. Ovi radioaparati nas vraćaju u neka prošla vremena. Međutim, Dom kulture kojim praktično upravlja naš današnji sagovornik Momčilo Paunović ima mnogo aktivnosti, a i moj današnji sagovornik nije samo kolekcionar radioaparata. Ja sam rekao da je on kolekcionar raznih predmeta koji su i u vezi sa rudarstvom, između ostalih, i lampi, i to rudarskih lampi.
Da, moja kolekcija broji negde preko 100 rudarskih lampi i fenjera i možda je to trenutno možda jedna od najvećih kolekcija u Srbiji. To čak posjedujem i lampe iz antičkog perioda, takozvane rimske lampe, uljarice, onda lampe iz 19. veka koje su korišćene u našem rudniku za vreme dok je zakupac Kačevskih rudnika bio rudarski inženjer Miša Mihajlović, a čiji je financijer bio Đorđe Vajfert i Ignjat Bajloni. Tako da ta moja kolekcija rudarskih lampi predstavlja veoma značajnu kolekciju za ceo rudnik, pošto je rudnik rudarsko mesto, znači imamo i karbitne lampe i do najnovijih tih lampi prema kojima, što bi naš narod rekao, možete da nađete iglu u plastu sena. Znači od onih sa onim malim plamičkom do najmodernijih lampi. Tu ima i lampa koja se koristila u ugljenokopima, takozvana Devijeva lampa za identifikaciju metana i mnogo, mnogo drugih.
Također ste i kolekcionar kristala.
Da, to su uglavnom minerali i kristali koji su nađeni na našem rudniku, znači koji su izvađeni iz rudnika, a meni su poklanjali moji prijatelji, jer cela moja porodica je također bila ono što se kaže rudarska. Moj otac je bio rudar, moj deda, moja braća od tetke, od stričeva, a mogu vam reći da je imamo porodicu na rudniku koja je najstarija možda u ovom delu Evrope, rudarska porodica čije tradicija rudarenja traje više od 250 godina. Znači, oni se pominju još za vreme Karađorđa i Miloša Obrenovića.
I sad kad tome dodamo recimo ozbiljnu numizmatičku kolekciju koju imate, ozbiljnu kolekciju, iznenadit će se naši slušalci, ključeva koji također imate još iz antičkog i praistorijskog doba. Šta u stvari to govori o potrebi za jasnom prezentacijom svih tih artefakata na jednom mestu?
Pa evo da vam kažem nešto, ta sva i arheološka istraživanja koja sobom donose artefakte koji su retko viđeni na našim prostorima, nažalost to sve završi na nekom drugom mestu, u nekim drugim muzejima, a ne na rudniku. Mi trenutno sad ovde imamo tablu Septimija Severa koju je 1865. godine tadašnji čuvar Narodnog muzeja u Beogradu Janko Šafarik otkrio i odneo u Beograd, koja je bila negde u depou Narodnog muzeja nekih 130 godina. Ponovo je za potrebe muzeja rudničko-takovskog kraja doneta u Gornji Milanovac, a pre par godina i kod mene na Rudnike smo pravili jednu veoma posvećenu izložbu posvećenu rudarenju na Rudniku kroz vekove. Ta tabla je samo 100 godina mlađa od Trajanove table i ona je bila postavljena na hram boginje Majke Zemlje koji je se nalazio tik uz rudarsko okno gde su pre nego što su ušli u okno rimski rudari pomolili se Bogu pa tek onda ušli u rudarsko okno. Ta tabla je veoma sačuvana i evo ja mogu da vam kažem šta na njoj piše. Imperator Cezar Lucije Septimije Sever, istrajni, uzvišeni, obnovi oboreni hram Majke Zemlje staranjem Kasija Ligurinija, carskog namesnika, a na molbu kolonista Publija Fundanija Etiheta i Publija Elija Mucijana. Znači, to je jedan artefakt sa kojim se Rudnik stvarno ponosi.
Eto, to je samo ilustracija radi našim slušalcima sa kakvog mesta mi u stvari realizujemo ovaj razgovor. Dakle, iz Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku, pa da kažemo nešto i o tim aktivnostima planiranim za ovu godinu i o statusu ovog Doma kulture.
Inače, naš Dom kulture sarađuje sa Muzejom Rudničko-Takvskog kraja i sa Kulturnim centrom i uključen je u sva dešavanja, pošto je na Rudniku već 12 godina intenzivno se vrše arheološka iskopavanja i mi, kad je to potrebno, svake druge, treće godine prezentujemo široj javnosti to što je nađeno na Rudniku, tako da u našem Domu kulture se i druge manifestacije organizuju, koncerti, pesničke večeri, književne večeri, promocije knjiga, izložbe slika, tako da pozivamo sve neafirmisane slikare koji nemaju prilike da izlažu u nekim značajnijim galerijama, da dođu kod nas, da uz troškove koji samo ih biće njihov dolazak, sve drugo mi snosimo, tako da slobodno neka dođu, biće nam zadovoljstvo da im pomognemo da preko Rudnika u Beograd, Evropu i dalje u svet da se vide njihovi radovi.
A mi ćemo to svakako pratiti, nego da kažemo i do kada će naši slušalci, posetitelji, putnici, namernici koje put nanese upravo na Rudnik moći da pogledaju ove sada izložene eksponate, stare radioaparate u Domu kulture Vojislav Ilić.
Izložba starih radioaparata pod nazivom Radio Javlja biće do 1. juna ove godine, tako da znači još čitav mjesec dana može slobodno, kogod želi neka dođe, bit će naši dragi gosti.
Dobro, aktuelni smo, a kad kažete Radio Javlja, šta vama sada Radio Javlja? Dakle, šta je obično na vašoj skali, na skali vašeg prijemnika, možda i nekih ovih starih prijemnika koji su i tekako u funkciji, da ponovimo, šta najviše volite da slušate i koliko vas radio danas uzbuđuje?
Pa, dok sam u prilici da vozim auto, slušam Radio Beograd i programe Radio Beograda. Ne zato što ste vi sad tu, nego što je Radio Beograd ipak zadržao jedan nivo što se tiče celokupnog informisanja i kulturno-umetničkog programa, muzičkog programa. Nažalost, ove lokalne stanice su komercijalne i one se bave nekim drugim stvarima, ali nema onoga što bi šira javnost mogla da čuje, kao na primjer evo ovaj intervju danas sa mnom.
Hvala vam najlepše, gospodine Paunoviću, na gostoprimstvu i da pozovemo naše slušalce koji imaju neke stare radioaparate, bez obzira da li su iz Rudničko-Takovskog kraja ili ne, ako su iz Rudničko-Takovskog, oni će se obratiti vama. Ali u svakom slučaju da vode računa o njima, da ih ne bacaju, jer najlakše je nešto baciti.
Hvala vama što ste nam posvetili pažnju. Od kad izložba traje, mnogi ljudi su se javili, ja mislim da će da ću ovu svoju kolekciju uvećati za sigurno još nekih desetak radio i TV prijemnika. Ja bih iskoristio priliku da vas pozovem da ponekad otpratite neka dešavanja sa Rudnika, gotovo iduće godine kad je jubilarna godina što se tiče i turizma na Rudniku. Evo, proradio nam je i hotel, evo u izgradnji je bazen na rudniku i dečiji i poluolimpijski i vizitorski centar. Ja mislim da će to sve za iduću godinu biti spremno da dočekamo baš ono što se kaže u najboljem svetlu sve naše goste.
Pa eto prilike da jedan put dođemo i porazgovaramo recimo sa Dragišom Božićem koga ste pomenuli i napravimo razgovor u ovom predivnom ambijentu, zašto da ne?
Evo ja vam obećavam da ću ja sa Dragišom razgovarati i da ćemo napraviti sigurno taj intervju.
Hvala vam, gospodine Paunoviću, pre svega na ovom razgovoru, ali i na ovoj odličnoj izložbi radioaparata.
Hvala vama, hvala vama.
Razgovarali smo sa Momčilom Paunovićem, domaćinom Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku, autorom postavke starih radio i TV aparata pod nazivom Radio javlja. Ovaj deo emisije realizovali smo uživo sa Rudnika. U nastavku muzika, pa nas očekuje i kutija za pamćenje.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. He's a bad boy 'cause he doesn't even miss her. He's a bad boy for breaking her heart.
Yeah.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 41 minut, pravo vreme da otvorimo i našu današnju kutiju za pamćenje. Svetski dan knjige je bio juče, 23. aprila, i to je bio direktan povod da za današnju rubriku odaberemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Boškom Petrovićem, i to uglavnom one odlomke koji se tiču upravo položaja knjige, budućnosti knjige. Da podsjetim, Boško Petrović je bio književnik, generalni sekretar i predsjednik Matice Srpske, a ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1975. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Boškom Petrovićem.
Boška Petrovića, književnika, znao sam još kao student. Njegove proze bile su važne, aktuelne, cenjene. U to vreme sam pisao povremeno književnu kritiku i on mi je objavljivo neke tekstove u letopisu. Međutim, upoznao sam ga tek nekoliko godina kasnije u Tršiću, na Vukom saboru. Organizatori su odredili da nas dvojica sedimo jedna do druga. I pričali smo dugo, naročito posle na ručku. I 75. godine predložio sam Bošku da bude gost drugog programa. Odmah se složio, razgovor smo snimili u Novom Sadu, u njegovom stanu, bilo je tiho i inspirativno, u isto vreme. Boško Petrović, da to kažem, ceo svoj život je posvetio Matici Srpskoj. Bio je urednik izdavačke delatnosti, bio urednik letopisa, bio je sekretar Matici, na kraju do smrti predsjednik Matice Srpske. To je jedna od ličnosti koja je dala srpskoj i vojvođanskoj književnoj atmosferi jedan poseban doprinos. Njemu inače, i to moram da kažem, najviše od svih nagrada koje je dobijao, najviše značilo to što je bio član Srpske akademije nauke i umetnosti. To je smatrao životnim priznanjem. Bilo bi dobro kad smo čuli njegove poglede o tome kako piše, o tome kako nastaje njegov prozni rad, kakav je njegov uticaj na njega kao autora, a kakav opet na ceo doprinos, ceo rad kad se završi. I na kraju bi bilo lepo da izrekne jedan pogled o književnosti po tome što on odgovara kako će biti značaj književnosti i naročito kako će biti značaj jezika.
Kako pišete? Da li je za vas pisanje đavolski posao? Koliko sam čin stvaranja prazni ili naprotiv obogaćuje novim idejama?
Između inspiracije i završetka jednog književnog dela kad kada je vrlo dugačko rastojanje. To traje poneki put godinama. To znači da se onda takozvana inspiracija povećava, umnožava, razvija i tako dalje. Iako valjda u osnovi ipak ostaje ono zrnce od koga je čovjek krenuo. Da li je to đavolski posao? Lično meni to jeste jedan kada veliki posao, jedno, da ne kažem, ajde mučenje, ali je to jedno prijatno mučenje. Prijatno je utoliko što čovjek u toku rada doista saznaje vrlo mnogo stvari. Odnosno, primoran je da mnoge stvari o kojima inače u privatnom životu ne razmišlja ili mimo kojih prođe dosta olako, primoran je da u toku rada produbi, da im da neku dimenziju koja onda se prirodno i reflektuje na lično zanimanje i na neki način obogaćuje čovjeka. Ja sam među onim piscima koji vole da pišu i zbog toga što im je to zadovoljstvo, pa prema tome imam i zadovoljstvo da ne moram da budem jako nesrećan ako se nekome ne svidi što sam pisao.
Posle više od 4 decenije književnog rada, kakvo značenje dajete književnosti? Da li je ona i danas, slobodno kazano, kraljica među umetnostima?
Ja mislim da se, pored sveg što se priča o tome da literatura i književnost prestaju, da se literatura izbrisati ne može. Ona deluje na načine koji su čovjeku neophodni, a koje drugi načini umetničkog izražavanja ne mogu da dadu. Ne tvrdim da je ona zbog toga kraljica među umetnostima. To ne mislim. ali mislim da ona ima vrlo sigurno svoje mjesto i da je neophodna i da se neće moći izbrisati sve do tog momenta dok čovjek bude otprilike u ovakvoj formi duhovnoj i fizičkoj u kojoj se nalazi danas. Ako jednoga dana bude poletevši među zvezde ili izgubio i noge i ruke jeli, i se razvio na jedan drugi način ili ne bude mu trebalo da miriše cveće jeli, i da jede hranu jeli, ili da se šeta po travi i da diše vazduh, onda verovatno će se nešto drugo pojaviti jeli, i može biti da ovo neće biti potrebno. Ne znam. Za sada, mislim, u ovakvoj konstelaciji stvari, nesumnjivo da će literatura, mislim književnost, imati svoje trajno i čvrsto mjesto. Razume se, neće ga imati u onom širokom smislu zbog čega se mi kad kada izbunjujemo. Jeli, da služi i kao neka vrsta dosta površne zabave itd. itd. To ne. Ona sužava svoje dejstvo. Kao što svaka nova umjetnost na neki način od stare oduzima jedan deo. Jeli, ali je ne briše, nego je intenzivira.
Recite mi, da li se vam se desi kad pišete neku veću prozu da vas neki junak pobedi
literaturi? Jeste. To je sasvim tačno. To je poznata činjenica. Pobedi vas neki lik. Vi ste ga uneli, vi ste ga na neki način možda shvatili kao neku sekundarnu ličnost, jeli? Odjednom u toku rada on počinje da izrasta. Odjednom se stvaraju odnosi između njega i onih koje ste zamislili kao glavne, odnosi takvi koje tu ličnost iz drugoga plana odjednom dižu prvi. I on počinje da vam stvara nove situacije. Neki put neprilike, jer valja onda prerađivati vrlo mnogo. Valja se vraćati, valja. Ali verujte, sve je to jako prijatno.
Kakav je dug pisca i umetnika uopšte prema svom vremenu? Da li književnik može da, slobodno rečeno, oćuti svoje doba?
Mislim da ne može. Iluzije su da čovjek odlazeći u eventualnu prošlost može da se izvuče iz vremena u kome se nalazi. On je stalno prisutan u njemu i on mora da ga reflektuje. Osnovno zadovoljstvo stvaranja i nekakvo smisao jeste baš u tom da vi neposredno ono što je tu, što traje, što se razvija, oblikujete u bilo kojoj formi, vremenu i načinu.
Koju biste ljudsku vrednost želili da vidite i u svojim knjigama i u književnosti uopšte više i svestranije umetnički obrađenu?
Mislim da je osnovno voditi iskreno računa o svome ne subjektivnom, ne ličnom, nego opštem identitetu i nastojati da se taj specifični identitet naš neguje i razvija. U tom sklopu naročito treba, pošto je reč o literaturi, voditi računa o tom da se poštuje jezik.
Sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità. Ogni volta perditi
sai come si fa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Nevidljivi ljudi ove sunčane subote 24. aprila. Muziku je birao Predrag Vasić, tonski emisiju uobličio Milenko Mićanović, glavna tehnička podrška bio je Miloš Milojković, o dobroj organizaciji emisije brinula je Verica Gajević. Sa sunčanog rudnika pozdravlja vas Ranko Stojilović i preporučujem vam da ostanete u talase Radio Beograda 2 jer sledi emisija Agora, ali će vam pre toga najnovije vesti pročitati ovogodišnji dobitnik nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, Aleksandar Božović. Prijatan dan, do slušanja.